У ефірі Радіо Свобода у Мінську 19 годин. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. Дмитро Хвідоруку відмовили у заведенні кримінальної справи по факті його нагазбіття супрацовниками міліції. На 10 студеня індивідуальні предпримальники призначили мітинг протесту на Кастрычницькій площі Мінську. Були президенти Чехії і Польщі Вацлав Гавел, Лех Валенса і Олександр Квасневський закликали зменшити кошт шенгенської візи для громадян Білорусі з 60 до 35 євро. Вітебська філія РНЄ розіслала листи з погрозами редактору незареєстрованого видання «Кур'єр» із Вітебська Володимиру Базану і розповсюднику незалежної преси Борису Хамайду. Це і інші повідомлення наших кореспондентів після випуску новин.
Празкій студії новинок далі В'ячеслав Ракіцький. Сьогодні у світі. Президент США Джордж Буш прибув у Ізраїль. У Єрусалімі він обмірковує з керівництвом Ізраїлю розвиття ізраїльсько-палестинського діалогу. У четвер американський президент зустрінеться з палестинськими лідерами на західнім березі Йордану. Гета перший візит Буша в якості президента у Ізраїль і на палестинські території. Сенатор Хіларі Клінтон перемогла на первичних виборах серед кандидатів на президента США від демократичної партії у штаті Нью-Гемпшир. І найістотно опередила свого головного суперника сенатора Барака Обаму. У республіканців на гэтым етапі перемог сенатор Джон Маккейн. Центральная выборчая комиссия Грузии обвестила полные попередние выники президентских выборов, поводле яких другий раз перемог Михаил Саакашвили. Он отримал 52,2% голосов. За кандидата объединенной оппозиции Ливана Гачичеладзе проголосовали около 25% выборцев. У Киргизстане затриманы радиоактивны материал, які переправлявся на техніку за мяжу, меркавана у Іран. У радиоактивне речо було знойдено митниками на мяжі Киргизстану з Узбекистаном у товарняку, які ехав з Таджикистану. Киргизські улади почали розслідування, каб усталіваць природу речова, знайсці його адправніка і адресата. Пакистан лічыць, што няма падставаў для хваляванняў адносна бяспекі яго ядзернай зброі. Учора кіраўнік міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Махамад Эль-Барадэй заявіў, што занепакоены магчымасцю трапляння пакістанскай ядзернай зброі ў рукі экстрэмістаў у звязку з нестабільнай абстаноўкай у Пакістане. На поўначы Іраку забіты трое вайскоўцаў США, яшчэ два жаўнеры былі паранены. Амерыканскае камандаванне паведаміла, што вайскоўцаў абстралялі ў аўторак. У той жа дзень вайскоўцы абвясцілі пра пачатак маштабнай аперацыі супраць Аль-Кайды па ўсім Іраку. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. А тепер більш подробязно про події в Білорусі і світі. Арештовані були намісник головного редактора газети «Згода» Олександр Здвіжков. Звістки про гэта нам підтвердили у Мінському городском суді. У суді так само повідомили, що 11 студеня журналіста будуть судити поводле обвинувачення у розпалюванні міжрелігійної ворожості. За гэта Олександру Здвіжкову пагражае пакаранне ад штрафу до 5 гадоў абмежавання волі ці зняволення. Нагадаю, што на пачатку 2006 году газета «Згода» перадрукавала карикатуры на пророка Мухамеда, якія раней з'явіліся ў медыях Даніі. КДБ Беларусі завёў паводле гэтага факту крымінальную справу, якую да суду давяла прокуратура Мінску. Гэтая справа пачыналася як палітычна матываваная. За яе свабодзе былы рэдактар «Згоды» Алексей Кароль.
Паколькі галоўным падчас следства галоўным абвінавачаным быў прызначаны Здвіжков, то справа была прыпынена, калі ён знік з Мінску, з Беларусі. Быў аб'яўлены ў пошук, а справа ўжо была перададзена ў суд і была прыпынена ў сувязі з адсутнасцю галоўнага абвінавачанага. Менавіта Здвіжкова. Ну і 30 снежня 2007 минулого года я отримав обвестку явиться у суд 14 годинам 11 у якості свідки. Ведаю, що такі ж обвестки отримали ще некілька чоловік з былої редакції газети «Згода». І до этого об Здвіжкові, де він, що він, я нічого не чув. Ведаю тільки, що ведеться вишук тому что со мной на этой контрразмовляли. Ну, я сподіваюся, что хотел бы сподіваться, каб суд завершился для Здвижкова выходом на волю.
Сказав «Свободі» білий редактор газети «Згода» Алексій Король. Активісту «Молодого фронту» Змітрух від руку прийшов відказ прокуратури Центрального району Мєнську на його нову заяву по факті збиття 12 січня. Нагадаю, що Змітер удільничав у акції «За незалежність», приміркованої до візиту російського президента Володимира Путіна у Мєнськ. Спецназовці під час розгону гетай акції збили його так, що йон трапив у шпіталь. Передає Любов Луньова.
Змітер Хвідарук отримав адказ прокуратури, у яким повідомляється, що кримінальну справу супраць спецназовців, які його збили під час розгону акції, розпочинати не будуть. Нагадаем, Змітра Хвідарука хутка привезла у 9-й клінічний шпіталь у непритомному стані. Медики зафіксували побої, черепно-мозгову травму і страсіння мозгу. Мати Змітра некілька разів телефонувала у міліцію і потребувала, каб до Змітра приїхали слідчі. Уночі яна відвезла у міліцію заяву з просьби провести розслідування і притягнути винуватих у збитті до кримінальної відказності. Слідчі приїхав тільки раніцею і взяв показання Хвідарука, який на той час уже мог розмовляти. Некілька днів Змітра тримали у шпіталі, а потім перевели на хатній режим лікування. Держдепартамент США осудив розгон мирної демонстрації і жорстке збиття Змітра Хвідарука і ще нескольких удільників акції. Прокуратура відмовилася заводити кримінальну справу. Пропонував звертатися у міліцію Центрального району, коли ситуація повториться, Змітер полішив з дзеком. Павел Сєвяринець лічить, що гэты випадок – приклад політично мотивованого рашення.
Беззаконие, тому що у наявності був і факт збиття, і медицинський діагноз, і шматлікі свідки, які все це підтверджали. А Центральний райотдел не знайшов підстави узбуджати кримінальну справу. Возьмем випадок з міліціянтом Сущенем, який стверджав бытцем Байон упав у присутності Костуся Лукашова і В'ячеслава Сівчика. Була узбуджена кримінальна справа. Костуся Лукашова тримали некілька місяців в ізоляторі, ледь не посадили, типа біля. Тут мора свідку. Всі ведали, полсвіту бачила. Заяви Держдепартаменту навіть є. І порівнять навіть у Хвідарука страсіння мозгу, болевий шок, шматлікі ушиби, усущення абсолютно нічого.
Не глядячи на те, що Константина Лукашова покарали умовно, днями його викликали у прокуратуру, каб він підписав паперу об тим, що на його не розповсюджується амністія, і він фактично не може покидати межі країни. Змітер Хвідарук збирається обскаржувати рішення прокуратури і буде домагатися, каб слідство було проведене і злочинців притягнули до кримінальної відказності.
Я буду далі обскаржувати гэтую адмову і буду домагатися, каб тих людей, які мене збили, притягнули до кримінальної відказності у відповідності з законодавством.
Заявив «Свободі» активіст «Молодого фронту» Змітер Хвідарук. На 10 студеня белорусские индивидуальные предпринимальники призначили митинг протесту на Кастричницкой площади Минску. Планованный початок акции 12 годин дня. Такое решение ухвалил шерах предпринимальницких структур в Беларуси. Про подрыхтовку до акции поведомляет наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Інформація про акцію протесту розповсюджується через інтернет. До прикладу, на сайті правоборончого руху предпринимальника «Наша Білорусь» розміщений баннер 10 студеня мітинг на Костишницькій площі у Мєнську. Тут же зміщений зворот координаційної ради предпринимальників до білоруського народу. Сябра ради Олесь Макаєв заявив.
Я чекаю нашей солидарности. Конституция на нашем боку. Конституцию нельзя порушать. И треба сказать гаранту, что нельзя порушать этот закон. Пускай это скажут предприниматели. Будем удячны, если белорусский народ потримает, так само наш. Треба всем миром только навалу можно отвалить.
Лідер кампанії «За свободне развитие предпринимательства» Віктор Горбачов заявив, что акция на площі відбудеться.
Все остается в силе. Подрихтовка идет у каждого в сердце и в голове. То есть есть проблема, и эту проблему надо решать. А в этой проблеме заявляют тысячи людей. Мы просто говорим властям, давайте сядем за стол переговоров, решим цивилизованно проблемы. Пока ничего не решает, получается, надо как-то, чтобы на нас обратили опять внимание.
Старшиня комиссии Палаты представников Анатолий Павлович меж тем заявил, что президентский указ номер 760 не отменяется.
Пакуль однозначно, адміністрація, урад каже, що стратегічний шлях обраны. Ми гэтым шляхам пойдзем. Усё астатняе у рамках перамоўнага працэсу. Выпрацоўваецца стратэгія дзяржавы, якая яшчэ ў 2005 годзе была агучана прэзідэнтам у Малінаўцы. Мы хочам стварыць празрысты бізнес, адысці ад шэрых схемаў, якіх паводле некаторых ацэнак да 40%. У нас прыбытак, зароблены прадпрымальнікам, ідзе куды? Яму ў кішэню. А усе збори, мітинги, усе відповідно закону.
Все відповідає закону.
Пресовий секретар городської управи внутрішніх справ у Мінгорвиконкому Олександр Ластовський виклав офіційну позицію.
С официальной заявкой на проведение данного мероприятия в Мингорисполком никто не обращался. Поэтому милиция будет действовать согласно закону, исходя из складывающейся обстановки. Ну а к лицам, которые будут нарушать законодательство, правопорядок, будут применяться соответствующие меры.
Предпринимальники зверталися до влади з просьбою дозволить мітинг на Костишницькій площі 10 снежня. Улади відмовили. Однак сотні предпринимальників усе ж вийшли на площу. Нагадаю, заявники акції були арештовані. Координатор компанії «За свободне развитие предпринимательства» Алис Таустика сказав.
10-го предпринимальники будуть на площі з тими всіми потребуваннями. Бо не одно з потребування тої резолюції, яка була передана у палату представників господару Павловичу, не одно з їхніх виконавців. Это отмену указа 760-го, это политическое потребование 12 лязовских пропонов для Беларуси, отсутность переследы предпринимательских лидеров.
Про завтрашню акцію протесту предпринимальников казав координатор компании «За свободное развитие предпринимательства» Олесь Таустика. Сьогодні у інтернеті на веб-сайті «Свобода» відбулася онлайн-конференція з одним з лідерів предпринимальницького руху, старшинем Ради громадського об'єднання «Перспектива» Анатолієм Шумченком. З 1 по 15 студеня предпринимальники обвестили страйк на знак протесту супраць президентського указу номер 760, який примушає предпринимальників переходить до нової форми власності у приватні унітарні предприємства, а так само наймати на працю тільки свояков. На 10 студеня у 12 годин призначений мітинг на Костричинській площі Мінську. Пропонуємо вам фрагменти запису онлайн-конференції. Питанні до Анатолія Шумченки читав Сергій Навумчик.
Чому ви вирішили зібратися на Костричинській площі? Бо там адмислово залили каток. Чи не простіше було б вибрати національну бібліотеку?
Акция является народной акцией, и так склалось, что в 2005 году, когда «Перспектива» организовала акцию и домоглась поспеху, так та акция была на Костришницкой площади. И именно после этих подей, когда удалось домогчиться певных выников, и склалось меркование, что для выника у нас повинно собраться шмат, и нас повинно быть добро бачено с окна администрации Лукашенко.
Цалком отказы Анатолия Шумченки на питании наведников нашего сайта слухайте приблизно праз полгодины. Больш як 400 регіональних активістів компанії «За свободне развитие предпринимательства» заявили, що візьмуть удел у акції протесту у Мінську 10 студеня. На Костричницьку площу розлічують потрапити так само билые приватні гандляри з ринків Мінської, Вітебської, Берастейської областей, які стали безпрацовними, повідомляє В'ячеслав Кулік.
Вітаю Олександра Цацуру з Солігорську. Нагадаю, що 11 снежня, коли у Мінську відбувалася попередня акція протесту, господаря Цацуру арештували на 10 суток. Так це нема страху знову ризикувати. Олександр.
Нет, у меня лично нет. Зол стал на это. Завтра еду. Людей очень много тоже едет с Солигорска. Добираться будет кто как. Был листок у нас. Раскинули его по всему городу и по рынкам, и по магазинам. Солигорск полностью проинформирован.
На связи Витебск для телефона старшиня Рады предпринимальников рынку Смоленске Сергей Парсюкевич. Нагадаю, что у попереднюю акцию он навмисно завязал себе рот, каб милицианты не смогли традиционно обвинуватить его у брыдкой лаянцы.
Действительно, это фальшивое обвинение, как всегда, которого однозначно нету. Ну, на митинг, конечно, не только я, тут много, в принципе, народу собирается. По-другому, конечно, вариантов нету. Тут только массовые мероприятия. Практически рынки стоят.
Телефонуем у Барановича, слухаем лидера местных предпринимальников Олега Пашко.
День добрый. Завтра в город мы съедем. Где нас что делать? Практически половина стоит. На рынок мы не можем выйти. Я здесь вон сижу. В конце концов, уже дико даже это вот. Неужели на нас плюнут, как на людей? Там даже некоторые люди намерены оставаться ночевать на площади.
І апошня на сьогодні гутерка з предпринимальником Віктором Кривалем. Він змушений спинити продаж мінського хлібу у райцентрі УЗДА. Каже, що місцеві жихари, усхвалюваные гетим, просять бронить на Костричинской площі і їхні інтереси.
У мене гарячий, мінський хліб. Я повинен был працевать каждый день. И до меня люди зараз идут. Такий элемент братания идешь. Пенсионеры заходят, наставники и так далее. Отменили льготы, а зараз вас зарезали. И что робится в державе со своими же громадянами, где кое-что влада?
Сказав предпринимальник з райцентра УЗДА Мінської області Віктор Кривель, який збирається завтра взяти удел у акції протесту предпринимальників у Мінську. Ви слухаєте Радіо Свобода, і з вами далі Валер Каліновський. Нагадаю теми дня. Затриманий журналіст Олександр Звішков. Про це повідомили у Мінському городському суді. 11 студеня журналіста будуть судити поводля обвинувачення у розпалюванні релігійної ворожості за публікацію карикатурів на пророка Мухаммеда у газеті «Згода» 2 роки тому. Дмитру Федоруку відмовили у заведенні кримінальної справи по факту його збиття з супрацовниками міліції. Він потерпів під час утикнення міліції з удільниками акції протесту в оборону білоруського суверенітету. На 10 студеня індивідуальні предпринимальники призначили мітинг протесту на Кастричинській площі Мінську. На акцію збираються і предпринимальники з регіонів. Вітебська філія РНЄР заслала листи з погрозами редактору незареєстрованого видання «Кур'єр» із Вітебська Володимиру Базану і розповсюднику незалежної преси Борису Хамайду. Центральна виборча комісія Грузії сьогодні обвестила повні попередні виніки президентських виборів. Переможцем обвещений Михаїл Саакашвілі. Говорить Радіо Свобода. Вітебська філія РНЄР заслала нові листи з погрозами. Їх отримали редактор незареєстрованого недержавного видання «Кур'єр» із Вітебська Володимир Базан і розповсюдник незалежної преси Борис Хамайда. Подробязності подає Броніслава Станкевич з Вітебську.
Листи отримали редактор незареєстрованого недержавного видання «Кур'єр» із Вітебська Володимир Базан і розповсюдник незалежної преси Борис Хамайда. Анонимные авторы от имени Витебской филии незарегистрированной организации «Русское национальное единство» потребуют вместить в газете артикул про недопущальность будовництва мемориального знаку мясовым ахвярам Голокосту. У отворотном выпадку они погрожают перешкодить выходу газеты и покарать редактора и расповсюдника. Спадары Хамайда и Базан уже не первый раз отримливают письмовые погрозы от имени РНЕ. 2 года тому Владимиру Базану, який на той час був редактором державної городської газети «Вітебський кур'єр», невідомі погрожали розправою за публікацію опозиційних артикулів. У липні минулого року Борис Хамайда і ще троє сябрів консервативно-християнської партії БНФ так само отримали листи з погрозами. Анонімні автори грозилися покарати їх за вивішування біло-червон-білих стягів, полічивши, що активісти мають дочинення до діяльності легендарного Мірона. Увогуле, за 2 минулі роки листи з погрозами від імені РНЄ отримали 7 вітівських активістів. 5 з них зверталися зі скаргами у прокуратуру, однак безвиніково. На підставі того, що організація РНЄ у Білорусі не зареєстрована, правоохоронні органи відмовилися розпочати кримінальні справи і висвітляти, хто конкретно розсилає погрози. Тим не менш, Борис Хамайда має намір ще раз звернутися у прокуратуру, бо лічить опошній допис особистою зневагою. Ягоні свояки так само були ахвярами Голокосту, і їх під Вітебськом розстріляли фашистовські карники.
Розповідала Броніслава Станкевич з Вітебську. В Україні почалося формування реєстру укладчиків былого Ощадбанку СССР. Гэта повинно паскорить вертанне обясцененных грошовых укладов, якія были внесены до 2 студеня 1992 года у отделенні Ощадбанку на территории Украины. Вертанне гэтых долгов было одним из лозунгов выборчай кампании Юлии Тимошенко на дотерміновых выборах у Верховную Раду, якія отбылися у вересні летась. Уже после ее обрания премьер-министром у Снежни по ее пропанове у проект бюджету Украины была внесена компенсация населенству укладов советских часов у помере 200 миллиардов гривен. Это приблизно складая 4 миллиарды доляров. На эту новину звертая увагу и наш слухач.
На Украине с 8 января начинают возвращать потерянные советские вклады. Когда же наш всенародно избранный, в кавычках, начнет выполнять аналогичные обещания, данные еще в 1994 году. Мало того, что он ничего не вернул, так он еще и льготы отобрал. Чего стоят после этого его слова о том, что мы лучше всех живем?
Ви далі слухаєте Радіо Свободи та міжнародної теми. Були керівник виборчого штабу кандидата на посаду президента Грузії Бадрі Патракасішвілі Валері Гелбаяхіані, якого грузинські влади підозрюють у антидержавній змові, може ховатися у Мінську. Таку інформацію змістили гетими днями некілька грузинських виданняв. У редакції тбіліської газети «Алія» і тбіліського англомовного інтернет-ресурсу «Месенджер Дже» потелефонувала Олена Струве.
Як виникає з інформації грузинських журналістів, колишній слідчий прокуратури, теперішній депутат, керівник парламентської фракції «Наша Грузія» Валери Єлбаяні зник з Тбілісі одразу після того, як влада обвинуватила його у антидержавних діяннях. На початку Єлбаяні буцім би вилетів у Лондон, потім уже разом з сім'єю накерувався в Мінськ. Тут у білоруській столиці він нібито має кватеру. Поводлі газети «Алія», журналістська криниця, земляк і сябр Єлбаяні, який до того ж працює в системі білоруського міністерства внутрішніх справ, повідомила, що некілька днів тому гетую кватеру обрабували. Злодії винесли з її 10 тисяч доларів. Гілбігіані попросив свого сябра у Мінську зайнятися цим випадком. Неузабаві грузинського депутата уже зауважили у Мінську. Супрацовниця грузинського інтернет-ресурсу «Месенджер» Кристина Ташкевич каже:
Криниця свідчить, що Гілбігіані поїхав у Білорусь, тому що оттуль легко трапить у Москву. Некий час він буде знаходитися у Білорусі, а потім переїде у Москву. Наскільки нам відомо, у Грузії йому погрожає кримінальна справа. Яна розпочатая як супраць його, так і супраць Бадри Патаркацешвілі. Однак гэтий процес пакуль ще не почався.
Як свідчать грузинські колеги, Тбілісі покуль не робив офіційного запиту про міжнародний кримінальний вишук Гелбагіані. У свою чергу у штабі Бадри Патаркацешвілі стверджає, що інформація про теперішнє місце знаходження колишнього колеги їх ніколи не цікавить і що вони нічого не відають про Гелбагіані. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі Свободі заявили, що нічого не чули про гэту історію. Отказний супрацовник пресової служби Міністерства внутрішніх справ Олег Слепченко сказав:
Знаєте, ви мені такі фамілії, що я перший раз як би слышу.
Ви називаєте такі прозвища, що я їх упершиню чую. Тут со своєю ситуацією тяжко розібратися. Довго без реєстрації такий чоловік протриматися не може. Гэта не українець чи росієць, який може згубитися серед білорусів. Грузин, як ні круті, має певний калярит. Коли ён нелегал, то довго не протримається. У нас тут проводяться регулярні розпрацовки по нелегалах.
На питання, чи шмат у системі Білоруського міністерства внутрішніх справ супрацовників грузинського походження, суразмовця Свободи відказав наступне: «Калі ёсць, дык вельмі замаскіраванае».
Розповідала Алена Струве. Тим часом Центральна виборча комісія Грузії сьогодні обвестила попередні виніки президентських виборів. Переможцем обвещений Михаїл Саакашвілі, який отримав 52,2% голосов виборців. Кандидат від об'єднаної опозиції Ліван Гачичеладзе набрав крігу болі за 25% голосов. Подробязності повідомляє В'ячеслав Ракіцький.
Такі виніки опозиція відмовляється признавати. Яна потребує проведення другого туру виборів і погрожає масовими протестами. Уже сьогодні у Тбілісі некілька сотнів її прихильників провели акцію протесту. Маніфестанти запотребували перелічити голоси і допустити опозицію до навпростого телеефіру. 13 студеня опозиція збирається вивести на площу Ружу у центрі столиці до 100 тисяч своїх прихильників. За ходом голосування в Україні сачили каля 3 тисяч назіральників, у тим ліку прикладно 800 з різних міжнародних організацій. Поводлі їх заявов, вибори відбулися демократично, хоч не обійшлося і без порушенню. Михаїл Саакашвілі, переобраний на другий термін президентства, тим часом зробив некілька важних заявів. Серед іншого, він виключив можливість арешту своїх політичних опонентів і запросив опозиційних кандидатів прийняти уділ не тільки у формуванні короткотермінового плану виводу країни з кризису, але й пропонував їм зайняти міністерські кресла у новому раді Грузії.
Про ситуацію в Грузії розповідав В'ячеслав Ракіцький. Вибори в цій країні оцінюють і наші слухачі.
Поважаний президент Грузії Михаїл Саакашвілі, прийміться віншування з Білорусі. Ви поступили як гордий син Грузії і грузинського народу. Здоров'я вам і розквіту Грузії. Ганна з Білорусі.
Вітання, Радіо Свобода. Вибори у Грузії показали провал так званої грузинської опозиції і політики Кремля відносно Грузії. Дякую.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Мемску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви слухаєте Радіо Свобода. І ми протягуємо серію інтерв'ю з громадським редактором Радіо Свобода цього тижня, народною артисткою Білорусі, сябром політради Об'єднаної громадянської партії Зінаїдою Бондаренко. Цим разом журналіст Олександр Уліцьонок цікавиться її поглядами на актуалії партійного життя.
Господарня Зінаїда, скажіть, будь ласка, чому ви вступили менавіто у Об'єднану громадянську партію?
Гэта было нечакана, таму што калі я праходзіла ў парламент і мяне не зарэгістравалі, то мне проста давялося ўступіць.
Бо сабоўства партыя давала магчымасць.
Так, давала магчымасць прайсці ў спіс і далей балатавацца. Толькі таму.
А што такі, чаму, напрыклад, не БНФ?
Ну, я сябрую з аб'яднанай грамадзянскай партыі, вельмі паважліва стаўлюся да Анатолія Лябедзько, і там у мяне сябры, давяраю больш тым людзям.
Як вы ставіцеся да рознагалосяў паміж купкай беларускіх дэмакратычных партыяў?
Так, я згодна, няма еднасці, няма прадуманасці, калі адбываюцца нейкія акцыі. І вось, як прыклад, еўрапейскі марш. Згодна з маладафронтаўцамі, яны хацелі вызначыцца менавіта на плошчы Каліноўскага. Але кіраўнікам партыі трэба было загадзя дамаўляцца і даваць больш пашыраную інфармацыю. І у той же час я разумею, у яких неверагодно тяжких умовах працюють і партії, і незалежні сродки масової інформації. Крок уліво, крок управо. І кольки тепер політв'язнів? Люди живуть у страху, бояться заявити про свої права, бо ведають, що закони не обороняють їх.
Спадарня Зінаїда, а що вас хвалює найбільш сьогодні?
Мене більш за все хвалює наша незалежність. Яскраво высветлілася пад пагрозай беларускі суверэнітэт. Мы забыліся пра сваю гісторыю. Больш за два стагоддзі наша дзяржава з'яўляецца расійскай калоніяй. Смешна і сумна слухаць гамонкі па афіцыйных СМІ пра нейкую саюзную дзяржаву. Беларусы сталі закладнікамі палітычных гульняў па спланаваным сцэнары, напісаным у Крамлі. Так і хочацца на ўсю моц скінуць вокліч. Беларусы, прачынайцеся. Країна у небезпеці. Треба рятувати своїх дітей і онуків.
Головний редактор «Свободи» – ви.
До кінця цього тижня протягується наш традиційний конкурс «Калядок». Тепер ми слухаємо чергову удільницю.
Добрый вечер, я Доминика, мне 5 годиков, я ведаю такую колядку. Тупу-тупу на помосте приехали на двор гости, ни старые, ни малые, а колядочки молодые. Добрый вечер, щедрый вечер, дай девчина пирожечек. А ты, дядька, килбасу, ну я хату разнесу. Добрый вечер, щедрый вечер, дай усім людям добрый вечер. Дякую усім.
І дякую Домініці за її калядку. А наш конкурс протягується увесь гэты тиждень. Долучайтеся і ви, поважані слухачі. Можна так само віддавати свої голоси тим калядовщикам, чиї пісні вам найбільш сподобалися. Телефон автоотказнику Менску 266-39-52, уключений круглые сутки. З 26 студзеня пачнуць дзейнічаць унесеныя ў працоўны кодэкс Беларусі папраўкі, згодна з якімі ў шмат якіх катэгорый грамадзян адпачынкі стануць значна карацейшыя. Істотныя змены напаткаюць найперш настаўнікаў, выхавацеляў дзіцячых садкоў, медыкаў. Жыхары Гомеля выказалі сваё стаўленне да гэтага.
Конечно, неправильно. У меня профессиональная вредность на работе. И мне недостаточно 30 дней отпуска. А было у меня 52 в году за вредные условия. А я медсестра-анестезист.
Ненормально это. Это вообще глупо сделал он.
Надо было компенсировать их деньгами. Вот. Чтобы человек отдыхал, где он хочет и как хочет. Чтобы он не был зашорен. Пусть платят деньги, и он будет отдыхать на Канарах.
Учителя бедные, настолько тяжелый труд, что 2 месяца это хотя бы они отдохнули от наших детей современных. Прежде чем отобрать, надо было что-то дать людям, они заслужили это. Я противник того, что обижают не только учителей и медиков, а вообще старшее поколение бросили на произвол.
Это питание было сделано у Гомелі.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 19.30 у празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинів і сперша про білоруські події. Затриманий журналіст Олександр Здвіжков. Про гэта повідомили у Мінському городському суді. 11 студзеня журналіста будуть судити поводле обвинувачення в розпальванні релігійної ворожості за публікацію карикатуру на пророка Мухаммада у газеті «Згода» 2 гады тому. За гэта Олександру Здвіжкову пагражае пакаранне ад штрафу до 5 гадоў абмежавання волі ці зняволення. Змітрух Відоруку адмовілі ў завядзенні крымінальнай справы паводле факту яго збіцця супрацоўнікамі міліцыі. Ён пацярпеў у час несанкцыянаванай акцыі пратэсту ў абарону беларускага суверэнітэту, якая прайшла 12 снежня на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Сёння дэмакратычны актывіст з мастоў Алесь Зарымбюк пазнаёміўся з матэрыяламі судовага разбору. За вулічны сход яго аштрафавалі на 15 базавых адзінак альбо на 525 тысяч рублёў. Суддзя Боцька палічыла, што 4 лістапада 2007 году ён правёў вулічную сустрэчу Александра Мілінкевіча з жыхарамі мастоў. Сам спадар Зарымбюк на судзе не прысутнічаў. Былыя прэзідэнты Чэхіі і Польшчы Вацлаў Гавел, Лех Валенса і Александр Квашнеўскі заклікалі зменшыць кошт шэнгенскай візы для грамадзянаў Беларусі з 60 да 35 еўра. Тым часам колькасць людзей, якія звяртаюцца ў польскую амбасаду па візы, фактычна не зменшылася пасля ўваходу Польшчы ў шэнгенскую зону. Пра гэта Радыё Свабода паведаміў першы сакратар польскай амбасады Томаш Казноўскі. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт США Джордж Буш прыбыў у Ізраіль. У Іерусаліме ён абмяркоўвае з кіраўніцтвам Ізраілю развіццё ізраільска-палестынскага дыялогу. У чацвер амерыканскі прэзідэнт сустрэнецца з палестынскімі лідарамі на заходнім беражы Ярдану. Сенатор Гіларі Клінтон перамагла на первічных выбарах сярод кандыдатаў на прэзідэнта США ад дэмакратычнай партыі ў штаце Нью-Гэмпшыр. Яна істотна апярэдзіла свайго галоўнага саперніка сенатара Барака Абаму. У рэспубліканцаў на гэтым этапе перамог сенатар Джон Маккейн. Цэнтральная выбарчая камісія Грузіі абвясціла поўныя папярэднія вынікі прэзідэнцкіх выбараў, паводле якіх другі раз перамог Міхаіл Саакашвілі. Ён атрымаў 52,2% галасоў. За кандыдата аб'яднанай апазіцыі Лівана Гачычыладзе прагаласавалі каля 25% выбарцаў. Вы слухалі навіны.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з адным з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатолем Шумчэнка. Гукавы запіс адказаў вы пачуеце хвілінаў праз 15, але спачатку актуальная экспертыза свабоды. І сёння яе ўдзельнікі на падставе вынікаў снежаньскага сацыялагічнага апытання Незалежнага інстытута сацыяльна-палітычных даследаванняў абмяркоўваюць тэму, як мяняюцца грамадскія настроі. Чаму расце трывога насельніцтва наконт сітуацыі ў краіне? Чаму людзі ўскладаюць адказнасць за пагаршэнне эканамічнага становішча на ўладу? І чым тлумачыцца рост колькасці прыхільнікаў інтэграцыі як з Расіяй, так і з еўразвязам? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць сацыёлаг Александр Саснов і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Здається, головною виснову, якою можна зробити з снежанського питання, це те, що росте тривога насельництва з причини економічного становища в країні. Насельництво відчуває тенденцію до погаршення у цій сфері. Кількість людей, які лічать, що Білорусь розвивається у правильному керунку, і тих, хто лічить наадворот, фактично зрівнялася. А у вересні кількість респондентів, які були упевнені у правильному розвитті країни, було на 16% більшим тих, хто думали інакше. А відносно прогнозу на 2008 год песимістів більш, ніж оптимістів. Чим ви потлумачите таку тенденцію? Господар Сосну.
Справа в тому, що насельництво наполохано той газонафтовою війною, яка відбулася в 2007 році в Білорусі з Росією. Ту першу війну, яка відбулася в 2004 році, Лукашенко виграв у повному об'ємі. А ось з цією війною він проиграл. И насельство думает, что погоршение будет, никуда от него не деться. И кольки бы улады не казали, что будет хорошо, что мы вырашим питание, насельство лечит, что не вырашить они питание и погоршение будет. У тем же самым опытании, те, кто лечит, что погоршение будет, их стало более, чем тех, которые лечат, что погоршение не будет.
Господар Класковський, а ви чим тлумачите тенденцію росту тривожності у громадській думці на конт економічного становища в країні, хоча здавалося б, гэтым годом такого напруження на конт газових перемовів нема, і економічний стан не такий уже страшний, ніякого такого обвалу, здається, так само нема. Чим тоді тлумачиться ось такі настрої?
Болевой кропкой являються ціни. Інфляція. 85 прикладно відсотків кажуть, що це їх тривожить, а кожний п'ятий заявив, що увогулі зведує шок від росту цінів. Хоча офіційна інфляція за минулий год в складі мусить недзе 10%. Здається, не так шмат. Однак, по-перше, я думаю, що насельництво довіряє не стільки офіційним лічбам, кільки глядіть на те, з якою хуткістю спустошається кошелек. Насамреч, в осінню там молоко, молочні продукти не на чверть прикладно подорожили. Олія майже що удвоє за год подорожив. 5 разів там бензин дорожив. І так далі. То бок емпірично люди бачать, що дороговля скаче значно хутче, чим це адлюстровується у ніяких офіційних звістках. Це один момент. А по-друге, я думаю, що тут головне, це такий психологічний аспект, те, що похиснулася віра у твердость, у непорушність так званої білоруської моделі. Раніше здавалося, що ось завжди буде добре. Некілька років рос добробит, а зараз, як нехто ось з політологів трапно сказав, президент втратив якості деміюрга, то бок такого всемогутного бога. Убачили, що Росія може все ж таки перегулять, і бачно, що ця тенденція буде заховуватися, нікуди ми не подінемося, виведуть нас і на сусвітні ціни. І ось ця неупевненість у завтрашнім дні менавіта і провокує такі настрої. Я думаю, що цей тренд буде мацніти. І у цьому сенсі, коли резюмувати, так можна сказати, що менавіта економіка і особливо стан фінансової сфери з'являється головним ворогом улади теперішній. Це літось сказав одночий президент. Пам'ятаєте його фразу, що не опозиція головний ворог наш, а фінансовий обвал.
Сапраўды размываецца той галоўны падмурак, на якім базуецца сённяшні беларускі рэжым, гэта ідэя стабільнасці. І вось менавіта пад гэтую ідэю зараз падкладваецца некая міна запаволенага дзеяння. І гледзячы па ўсім, вінаватым у такім недобрым стане рэчы ў краіне людзі лічаць уладу. 74% насельніцтва выступае супраць адмены льготаў. 46,4% вінавацяць у пагаршэнні економічного становища в країні Лукашенку. Голосувати за його готові тільки 40%. Зменшилася кількість прихильників влади і виросла кількість працівників. Чому люди ускладають відказність за погаршення економічної ситуації на владу, а не, наприклад, на сусвітню тенденцію росту цін чи на Росію, яка підвищує ціни на газ і нафту? Господар Сосну.
Улада увесь час все на себе завязывала и казала, что мы вырешим любые питания, ничего древнего не будет. А вызначилось, что не может она вырешить все питания. Так кто виноват? Миновито той, кто их тягнул на себе, эти проблемы.
На протягу всього года минулого Лукашенко амаль у кожном своїм виступі обвинувачував Росію, яка є надренна, ось повисила ціни. Чому не спрацовує ось ця пропагандистська теза?
Ён так сказал и раней, что ён вырашить пытание. Ён один и политик в Украине. И ничего там Россия, с ёй можно воевать, от ёй можно домагаться нечего. А вызначилось, что не. Вызначилось, что коли ён один и политик, ён не может вырашить все пытания. Тому его и рейтинг похиснулся.
ефіры «Эксперты за свабодай». І сёння яе ўдзельнікі – сацыёляг Александр Сасноў, журналіст Александр Класкоўскі і наш аглядальнік Валер Карбалевіч абмяркоўваюць тэму «Як мяняюцца грамадскія настроі».
Спадар Класкоўскі, а вы чым тлумачыце тое, што грамадства складае адказнасць за пагаршэнне эканамічнага стану ў краіне менавіта на ўладу беларускую, а не на нейкія аб'ектыўныя чыннікі, якія ляжаць па-за межамі Беларусі?
Рэч у тым, што ўлада ў нас, рэжым у нас ярка выражаны такі персаналісцкі, і таму, калі было добра, дык ўлада ахвотна прысабечвала ўсе гэтыя дасягненні, казалі, што гэта наша мудрая палітыка, дае такі плён. Натуральна, зараз усё гэта вяртаецца бумерангам. Дарэчы, яшчэ такі чыннік у звязку з гэтым цікавы я б адзначыў, што менавіта пасля мінулай нафтагазавай вайны рэзка вырас рэйтынг даверу да незалежнай прэсы. То бок, сітуацыя выглядае так у псіхалагічным сэнсе, што пакуль было добра, дык насельніцтва згаджалася слухаць вось гэтыя прапагандысцкія байкі, хоць і не надта ім давярала. А калі стала кепска, то адразу рэзка ўзрос попыт менавіта на незалежную інфармацыю. Гэта вось да пытання аб эфектыўнасці прапаганды. Іншая рэч, гэта не прыводзіць да росту пратэстнай актыўнасці. І рэйтынг даверу, калі казаць пра гэты паказчык, у апазіцыйных палітычных партыяў як быў найніжэйшы, так і застаўся. Выснова такая, што насельніцтва пры ўсім пры тым, што яно пачынае болей бурчаць на кухнях, умоўна кажучы, яно не ідзе ў апазіцыйныя шэрагі, яно не бачыць альтэрнатывы. Факт тое, што пакуль што расчараваныя ў палітыцы Лукашэнкі папаўняюць не шэрагі апазіцыі, а так званае электаральнае балота. І вось калі перад чарговымі выбарамі, як гэта рабілася раней, будзе нейкая такая ін'екцыя дабрабыту, падвышэнне заробкаў, пенсіяў, то я думаю, што рэйтынг можа ўзняцца. Такое ўжо было, таму што некалі ў Лукашэнкі на мяжы 2003 года быў абсалютны мінімум 27%. Іншае пытанне, ці будзе рэсурс пад выбары 2011 года, каб зрабіць вось такую ін'екцыю дабрабыту.
Цікавай тэндэнцыяй стаў рост колькасці прыхільнікаў інтэграцыі і з Расіяй, і з еўрапейскім звязам. 43,6% людзей гатовыя галасаваць на рэферэндуме за аб'яднанне з Расіяй. Гэта на 10% больш, чым у верасні. А за ўступленне ў еўразвяз выступае 37%, на 7% больш, чым падчас вераснёўскага апытання. Чым гэта можна патлумачыць, спадар Класкоўскі?
Тут такое парадаксальнае можа быць тлумачэнне. Я яшчэ зазначу такую цікавую акалічнасць. Кожны шосты прыкладна адначасна выступае і за аб'яднанне з Расіяй, і за ўваходжанне краіны ў еўразвяз. Хаця зразумела, што гэта вектары, якія адзін другі выключаюць. Нейкая, груба кажучы, такая геапалітычная шызафрэнія. Але гэта, я думаю, такое павярхоўнае тлумачэнне, таму што беларусы пры ўсім пры тым застаюцца людзьмі дастаткова прагматычнымі, і мне здаецца, што тлумачэнне можа быць такое. Вось пакуль было добра, розгаты дабрабыт апошнімі гадамі. Тыя ж самыя сацыёлагі адзначалі, што расце доля так званых ізаляцыяністаў, якія не хочуць ні ў Расію, ні ў Еўропу. Нам і тут добра. А калі стала трошкі горай, калі ўсё гэта захісталася, дык вось, я думаю, тут працуе такая псіхалогія, што вось мы маленькая краіна, нам тут кепска адным, мы вельмі залежныя ад энерганосьбітаў, яшчэ ад нечага, дык вось прыбіцца абы да якога берагу, каб толькі нейкае было такое прыстанішча болей-меней надзейнае. Так што менавіта пагаршэнне эканамічнай сітуацыі якраз і правакуе рост інтэграцыйных настрояў. Паказваюць вынікі апошняга апытання НІСПД, што прапагандысцкія ўсялякія фобіі, якія нагнятаюцца, яны грамадствам не надта ўспрымаюцца, так што вялікай варожасці, напрыклад, да суседніх краінаў, да заходнееўрапейскіх у масавай свядомасці няма.
Чым тлумачыцца рост колькасці прыхільнікаў інтэграцыі і з Расіяй, і з еўрапейскім звязам? Спадар Сасноў.
Калі лічыць па пытаннях НІСЭП, так заўсёды к осені і зіме колькасць прыхільнікаў павялічвалася чамусьці. Я думаю, што паўплывала неабходнасць рубам вырашаць пытанне жыцця. Нешта трэба было мяняць, таму што той стары варыянт, які прапаноўвала ўлада, ён не дае перспектываў. Вось чаму і зараз стала, на мой погляд, больш тых, хто хоча інтэгравацца ці в той бок, ці в другой.
Гэта ў некім сэнсе прызнання няўпэўненасці людзей у магчымасці і беларускай дзяржавы выжыць самастойна, і беларускіх уладаў вырулі з гэтай непростай сітуацыі.
Відаць, што так.
Цікавыя вынікі даследаванняў, што тычыцца жадання пераехаць на пастаяннае месца жыхарства ў краіны ў развязу або папрацаваць. Дык вось, калі адкінуць пенсіянераў, атрымліваецца, што ледзьве ці не ўсё дарослае насельніцтва жадала б або пераехаць на пастаяннае месца жыхарства або папрацаваць. І гэта якраз сведчанне таго, наколькі вераць у двукосях шараговыя беларусы ў магчымасць рэалізаваць сябе вось тут на радзіме і ў перспектывы беларускай мадэлі. Колькі б вось прапаганда не цвердзіла, што у нас тут найлепей, а те, хто з суседзяў пайшлі там у развяз, яны там зараз пакутаюць і ўжо шкадуюць, кусаюць локці. Бачыце, беларусы разумеюць, што ўсё адно у развязі лепей, там большыя умовы для заробкаў і для самарэалізацыі.
Гаспадар Сасноў, а ці не лічыце вы, што колькасць жадаючых інтэгравацца з Расіяй павялічылася ў выніку расійскай перадвыбарчай кампаніі?
Я не думаю, што вельмі сільны ўплыў.
Сам па сабе вось гэты геапалітычны разлом, а ён прыкладна стабільны. Гэта вельмі небяспечная такая драматычная з'ява, таму што з аднаго боку гэта дазваляе, дарэчы, уладзе ў тактычным плане спекуляваць, манеўраваць, балансаваць паміж двума полюсамі. Мы памятаем, як летась, калі трэба было трошкі пазаляцацца да Еўропы, узмацнілася гэтая рыторыка. У іншыя моманты зноў пачынаюць пра брацкае яднанне, пра славянскі чыннік там, але ў стратэгічным сэнсе, ў сэнсе выбару шляху развіцця Беларусі, гэта вельмі кепска, таму што мы бачым, што цягам паўтара дзесяцігоддзяў фактычна краіна загрузла на нейкім гістарычным раздарожжы. І калі яна выберацца, на жаль, невядома.
Прагучала экспертыза свабоды. Тэму, як мяняюцца грамадскія настроі, абмяркоўвалі сацыёляг Аляксандр Сасноў і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Дмітру Федоруку адмовілі ў завядзенні крымінальнай справы па факце яго збіцця супрацоўнікамі міліцыі. На 10 студзеня індывідуальныя прадпрымальнікі прызначылі мітынг пратэсту на Кастрычніцкай плошчы Менску. На акцыі збіраюцца і прадпрымальнікі з рэгіёнаў. Былыя прэзідэнты Чэхіі і Польшчы Васлаў Гавал і Лех Валенса, а таксама Аляксандр Кваснеўскі заклікалі зменшыць кошт шэнгенскай візы для грамадзянаў Беларусі з 60 да 35 еўра. Віцебская філія РНЕ разаслала лісты з пагрозамі рэдактару незарэгістраванага недзяржаўнага выдання «Кур'еры» з Віцебска Уладзіміру Базану і распаўсюдніку незалежнай прэсы Барысу Хамайду. Цэнтральная выбарчая камісія Грузіі сёння абвясціла поўныя папярэднія вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Пераможцам абвешчаны Міхаіл Саакашвілі, які атрымаў 52,2% галасоў выбаршчыкаў. Як мы ўжо перадавалі, на заўтра прадпрымальнікі збіраюць мітынг пратэсту на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. У сувязі з гэтым сёння госцем нашай онлайн-канферэнцыі быў адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоль Шумчынка. Сярод пытанняў, якія яму задавалі ўдзельнікі канферэнцыі, ці гатовыя вы застацца на плошчы на ноч, чаму выбралі менавіта Кастрычніцкую плошчу, дзе заліты каток, і ці будуць бізнесоўцы ўдзельнічаць у святкаванні 90-годдзя БНР, на якія грошы вы жывяце асабіста. Поўныя адказы на гэтае пытанне на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз паслухаем аўдыёзапіс. Пытанне ўдзельнікаў канферэнцыі чытаў мой калега Сергей Навумчык.
Ці надышоў час тым, хто лічыць сябе прадпрымальніцкімі лідарамі, сабрацца за чаркай кавы і дамовіцца аб стварэнні адзінай арганізацыі малога бізнесу? Пагадзіцеся, што гучныя заявы кожнага з вас паасобку Макаева, Гарбачова, Змітровіча і гэтак далей няшмат чаго варты, бо людзей за вамі вельмі мала. А калі аб'яднаецеся, дык станеце сілай. Ці слабо і кожны хоча быць босам?
Я б сёння паставіў пытанне крыху шырэй. Сёння такі час, што пакуль мы будзем збірацца за чаркай кавы, ад прадпрымальніка ўжо і следу не застанецца. Таму б я б хацеў пабачыць сёння адзінага агульнанацыянальнага лідара Беларусі. Таму за чаркай кавы няблага было б сабрацца беларускім палітыкам. І гэта тое, што чакае сёння ўся прагрэсіўная частка Беларусі і чаго ані ў якім разе не хочуць нашыя непрыяцелі.
Чаму мітынг прадпрымальнікаў прызначаны на 12 гадзінаў, а не пазней? 10 снежня. Бо тады б прыйшло больш людзей. Указ Лукашэнкі б'е не толькі па вас, але і па простых грамадзянах. Час надышоў нарэшце аб'яднацца і працаваць таксама і з палітычнымі партыямі, каб спыніць гэты беспрэдзел.
Па-першае, акцыі нашы практычна заўсёды праводзяцца ў гэты час, у 12 альбо ў 13 гадзін. Таму мы лічым, што нас не мае прынцыповага значэння гэты час. Больш таго, мы прынцыпова вырашылі зрабіць гэта ў працоўны дзень прадпрымальнікаў, каб была бачная наша салідарнасць. Мы не маем больш намеру мітынгаваць па панядзелках. Сапраўды, праблемы прадпрымальнікаў тычацца і спажыўцоў, але мая асабістая думка, нарэшце, менавіта цяпер надышоў час, калі нашым дэмакратычным сілам трэба браць ініцыятыву ў свае рукі і рабіць не чыста прадпрымальніцкія акцыі, а чыста дэмакратычныя, якія б аб'ядналі ўсіх, і студэнтаў, і пенсіянераў, і прадпрымальнікаў, усіх. Людзі сёння гатовыя падтрымаць тых, хто будзе абараняць простых людзей. І гэты час пакуль ёсць. Ёсць, і ёсць усё дзеля гэтага умовы. Асабліва пасля заявы Лукашэнка, што прадпрымальнікі амаль не плацяць падаткаў і ствараюць крымінальнае асяроддзе.
Чытаў на з'ездзе БНФ інфармацыю пра Алесі Міхалевіча. Там вы пра яго адклікаецеся станоўча. Якія ўзаемаадносіны перспектывы з БНФ у асобе цяперашніх лідараў Баршэўскага і яго першага намесніка Вячоркі? Ну і ўвогуле ўзаемаадносіны з партыямі і рухамі. Я так зразумеў, што супрацоўніцтва няма, чаму? Яны не прапаноўваюць, альбо вы адмаўляецеся. Ты ж улёткі па рынках разносіць, той жа моладзі БНФ расплюнуць. А цяпер інфармацыі пра тое, калі будзе мітынг, няма.
У перспектывы цудоўныя адносіны з партыяй БНФ. Тым больш, што мы выказвалі падзяку і Баршэўскаму, і Міхалевічу, і Вячорку за магчымасць правесці прэс-канферэнцыю падчас апошняга страйку. Хачу сказаць, што летам мы наведалі Прагу, шмат у чым дзякуючы намеснікі ў старшыні партыі БНФ Алесю Міхалевічу. Нас запрасіла грамадзянская Беларусь, якую ўзначальвае Вацлаў Гавел. А што тычыцца распаўсюду ўлётак, мы ведаем, што нам гатовыя дапамагчы, але цяпер на рынках такая сітуацыя, што ўлёткі лепш раздаваць самім прадпрымальнікам, каб іх не канфіскоўвалі. Но спадзяемся на больш шчыльнае супрацоўніцтва з іншымі партыямі.
Як вашы лісты да прэзідэнта? Ці вы атрымалі адказ? Можа быць, яшчэ хочаце напісаць, як пісалі 4 гады запар?
Нашы лісты не мелі мэтай атрымання фармальнага адказу. Мэтай было давесці да яго інфармацыю, каб ён больш не казаў, што ён нібыта нічога не ведаў. Таму што некаторыя прадпрымальнікі ў няведанні былі ўпэўненыя да апошняга моманту. І такім чынам мы знішчылі міф пра тое, што ён падтрымлівае прадпрымальнікаў і нібыта не ведае пра іх праблемы. Хацелася б адзначыць, што цягам апошніх 6 гадоў мы правілі шмат акцый пратэстаў, страйкаў і выхадаў на плошчу.
Ці вы рыхтуецеся самі застацца на ноч на плошчы?
Я ўжо казаў, што перспектывы Анатоль Шумченка будуць заўсёды з прадпрымальнікамі. Мы будзем роўна столькі, скольки будуць стаяць прадпрымальнікі.
Чаму вы вырашылі сабрацца на Кастрычынскай плошчы? Бо там адмыслова залілі каток. Ці не прасцей было б выбраць нацыянальную бібліятэку?
Акцыя з'яўляецца народнай акцыяй, і так склалася, што ў 2005 годзе, калі перспектыва арганізавала акцыю, дамаглася поспеху, так тая акцыя была на Кастрычынскай плошчы. І менавіта пасля тых падзеяў, калі ўдалося дамагчыся пэўных вынікаў, і склалася меркаванне, што для выніку нас павінна сабрацца шмат, і нас павінна быць добра бачна з вокнаў адміністрацыі Лукашэнка. Лукашэнка павінен убачыць людзей, у якіх шмат праблемаў. А мы пакажам, што не маем намеру мірыцца з тым, калі нам плююць у твар.
Ці мае намер Шумченка заклікаць бізнэсоўцу выйсці на святкаванне 90-х угодкаў утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі?
Гэта арганізацыйныя пытанні, якія неабходна абмяркоўваць тымі, хто будзе гэта святкаваць. Але мы адкрытыя для ўсіх і заўсёды гатовыя гэта падтрымаць.
Вашы адносіны да Зянона Пазняка?
Да чалавека, які паклаў пачатак незалежнасці Беларусі, могуць быць толькі самыя пазітыўныя адносіны. Хаця я асабіста з Зяноном Пазняком і не знаёмы. І я б хацеў яму выказаць ад сябе асабіста глыбокую ўдзячнасць за ягонае змаганне ў тыя гады.
Ці ёсць у вас свой бізнес? Чым вы займаецеся? Што вы прадавалі і на якія грошы жывяце цяпер?
Бізнесу ў мяне натуральна няма. Займаюся бізнесам раней, прадаваў турэцкія джынсы. Калі быў бізнес, нешта адклалася на чорны дзень, на гэтыя невялікія грошы жыву. Ну і шмат сяброў прадпрымальнікаў, якія не пакідаюць мяне ў бедзе. Магу сказаць так, з голаду не памру, не дачакаюцца.
Якія вашы ўзаемаадносіны з лідарамі прадпрымальнікаў Макаевым і Гарбачовым? Паводле чутак, вы робіце ўсё на шкоду акцыям пратэсту, з'яўляецеся засланым казачком з боку КДБ і адміністрацыі Лукашэнкі.
19 снежня 2007 года нами был организован страйк предпринимателей, у яким одним из основных потребований было проява солидарности и спынение репрессий с боку влады у дочинения и Макаева, и Горбачева, и інших лидеров предпринимательского руху, которые были кинуты за краты. Нагадаю, что тогда 80 тысяч потрамали одно из этих основных потребований. Больше за то, у знак протесту супроць арешта перспектива не удельничала у перемовах у Министерства экономики. Я это тогда назвал правилом Шумченки. И полягая оно у тем, что покуль наши люди у турмах, никаких перемов с владами до их полного вызволения быть не может. Ну и пожартую, коли КДБ мае до этого относины, значит там демократия прогрессует.
Каб у Беларуси быть сапраўды заможным бизнесовцем, треба мець неабыякие подвязки и знаёмствы у аппарате улады. Ці не так, пытается Анатолий Шумченки Максим.
Абсолютно правильно. Максим, вы трапили в десяточку. Только я таких особ не называю бизнесовцами, потому что яны не свободные люди.
Ці была официальная заява перспективы на конт акции 10 студеня? Ці подтримали вы ее? Ці закликаете вы, Анатоль Шумченко, выйти всех белорусских дробных бизнесовцев на акцию 10 студеня у 12 годинов? Так, ці не?
Читайте и слухайте Радио Свобода. Там вельми шмат про акцию 10 студеня и у тым лику про меркование перспективы. У апошние предновогодние дни я проехал шмат менских рынков и провел шмат сустрэч с предпринимальниками. Тому честно скажу, что предпринимальников завтра будет шмат. И на конт заявы, часом лепей рабіць, чем просто казать.
Калі вы, предпринимальники, зразумеете, что треба змагаться не за экономичные перемены, а за политичные, где ваша логика? Вы что, не маете детей и не марите про их лепшую будущую?
Справа у тым, что вельми тяжко достукаться до людей, каб яны сами усведомили необходимые змагания не только за экономичные перемены, але и за политичные. Что дотычется особисто мне, так я с вами цалком згодна, и я это разумею.
Чому вы забороняете выступать на площади политикам? Вы не вели перамовы об супрацовництве с партиями и с Милинкевичем. Вы не подтримывали политические акции, вы не змагались и не змагаетесь за свободу политзняволенных. Вы один из тех, кто каже, мы не дотычимся до политики, але политика докранается вас. За вашей жаночей удвукости политики терпеть краина.
Дякую за комплимент, что не только Лукашенко, але и Шумченко может проводить политику, за якой можно терпеть вся краина, мая на увазе уплыв свой. Коли серьезно, так все... На Пероде и на Площе в 2005 году политикам никто не заборонял выступать. Больше за то, политикам никто не перешкоджает раздавать улетки на рынках и завоевывать тем самым симпатии предпринимальников, как электорату. Что до борьбы за свободу политзняволенных, да я как человек, я ее подделяю, целком подтримливаю. Бо завтра сам могу опынуться в таким же становище. Але, на жаль, наше громадство в основном покуль не готово оборонять своих сынов, которые кидают выклик этой машине. В іншому випадку мы бы уже жили в іншій демократичній країні. Политика тычется нас. Я абсолютно это подтримливаю. И то, что сегодня здарылось с предпринимальниками, это именно такий випадок. Коли надышел час платить по рахунках. Разогнали парламент, растоптали конституцию, ликвидовали незалежные ЗМИ. И мы, предпринимальники, сегодня признаем, что эти проблемы мы створили своими руками.
Чому вы николи не уздымаете питання у оборону лидера предпринимальников Горбачева, альбо делиться не хочется?
Что до Горбачева, мы узняли 80 тысяч предпринимальников на страйку оборону у Тимлику и лидера предпринимальников Виктора Горбачева. Мы это Анатоль Шумченко и перспектива. А делиться нам с Виктором можно только нары.
Анатолий, скажите честно, где вы гуляете на боку Лукашенко? Где вы были 19 сакавика 2006 года? За кого голосовали? Вы по-ранейшему лечите Лукашенко президентом и маете намер кричать, как и весной 2005 года, Лукашенко?
Анатолий Шумченко гуляет на боку предпринимальников. Коли широ, есть примолка, нема чего на люстерка зловаться, коли, ну, далее сами ведайте. Сегодня можно твердо сказать, что предпринимальники уже не на боку Лукашенко. Я в своем житті голосовал только один раз на президентских выборах в 1994 году и голосовал я за Кебича. Больше на выборы я не ходил. Что дотычется, лечу я Лукашенко президентом, на мой погляд, головно, как на это питание отказали миллионы выборщиков. На кор 2005 года тогда мы предпринимальники отримали перевогу. І як рішав Лукашенко, заглядаючи його виказати свій пункт відження? Нагадаю, що тоді він став на бок предпринимальників. А тягом останніх 2 років ми писали йому листи, ладили страйки і мітинги. І менавіти дякуючи таким діянням перспектива примусили Лукашенко зробити нову заяву. Тільки тепер ягоная заява зробилася могутним каталізатором до акції протесту предпринимальників і чудовним можливості для демсілу притягнути симпатії предпринимальників на свій бок. На війні усі сродки добре, але у гэтым випадку добре, гэта ці дрэнна, вирішайте самі. І саме головне, перспектива открыла людям вочы.
Прогучав гуковий запіс адказу Анатолія Шумченки, одного з лідерів предпринимальницького руху, старшині Ради громадського об'єднання «Перспектива», на питанні, зададзене йому сьогодні під час онлайн-конференції. Текст самої конференції, як завсюди, знайдете на нашому сайті свобода.орг. Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі Свободою!